Nou vriende, een van die baie interessante onderwerpe in die Bybel is reuse. Voor ek met die boodskap begin, wil ek eers vir u 'n paar foto's wys. Die Bybel sê vir ons, daar was reuse, vroeg in die Bybelse tyd reg, Genesis hoofstuk 6. Die Bybel sê, en daardie dae was daar reuse, en ook daarna. Kyk na die volgende foto's. Kan u dit sien? Daar's 'n geraamte wat hulle opgrawe. Daar sien jy 'n man besig met die grawe werk. Daar's nog een. Sien jy dit? Daardie kopbeen is so groot soos daardie man wat dit besig is om uit te grawe. Ek is so bly ek het nie gelewe in die tyd toe daai ding geleef het. Daai man, daai reus was seker ten minste 9 meter hoog. Hy was massief. Vriende, as die Bybel vir ons sê, daar was reuse gewees, dan gaan hulle iewers hulle opgrawe, dit gaan so wees, daar was reuse. Dis nie al foto nie. Daar sien jy twee Arabiere besig om te grou, en jy sien voor hulle die twee skelette van reuse. Die bestaan van reuse is 'n realiteit. 'n werklikheid. Daar's nog 'n foto. Kyk hoe groot is daardie kopbeen. Vriende, dis verskriklike realiteite en u sal dit nooit oor die nuus of waar ook al kry nie. Die mense hou dit absoluut geheim want u sien dis teen evolusie. Dis absoluut die teenoorgestelde van evolusie. Daar sien u 'n voet, 'n print, 'n voetsool wat in rots was. Kyk hoe groot is dit, en dis nie die enigste voet nie, ons gaan nie alles wys vir u nie, maar daar's voetsole wat jy kry, dis ongelooflike groot goed. Geen wonder hulle glo aan Bigfoot nie. Kyk daar die groot kopbeen, ek weet nie hoeveel keer groter is 'n gewone mens se kopbeen is dit nie, dit is ongelooflike groot goed. Daar sien u die kapbuile of die gevegsbuile waarmee hierdie wesens geveg het. Geen normale mens kan daai ding optel nie. Dis interessant wat die Bybel sê in Genesis 6 vers 2 en daar was die reuse op aarde en hulle was die geweldenaars. Ek het baie gaan nalees daarop en is interessant, dis geweldig interessant om te sien wat se skrik bewind en hoe die mense moes vlug vir hierdie massiewe wesens wat bestaan het. Hulle was absoluut soos die Bybel sê aggressief. Hulle was die geweldenaars van die aarde, een van die redes hoekom God die sondvloed gestuur het. Kyk daai byle. Kyk hoe groot is daai vrou daarteen. Dis nie sy wat klein is nie, dis die byle wat groot is. Daar's 'n man wat met 'n femer staan, dit is die bobeen van 'n man. En dis nie die grootste een wat hulle gekry het nie, daar's van hulle wat so groter is as 'n mens. Dis net die bobeen. So wat sê dit vir u die realiteit van reuse. Daar was reuse gewees in die Bybelse tyd. En hoop ek met hierdie boodskap gaan ek vir u wys in ons tyd. Ons herdenk vandag die opstandingsdag van die Here Jesus. Dis 'n wonderlike dag. Ek het vanoggend opgestaan met 'n lied in my hart. Nou ja, vriende, Dominee Henny Prinsloo in die kamer net langs my. Ek weet nie of Dominee Henny is vanmiddag nie. Ek sien Dominee Henny hierso. Ek weet nie of hy weet ek is in die kamer langs aan nie. Maar ek het gehoor hoe berei hy sy preke voor. Voor jy dit gehoor het, het ek het gehoor. En hoe raas hy met die mense en die uitnodiging daarna. Nou ja, vanoggend het ek opgestaan met werklike lied in my hart. Vriende, ek het gesing. En ek het gebid en ek het gedans en ek was so in my hart teenoor die Here bly vir die opstandingsdag van die Here en ek is so bly niemand het my gesien nie tot ek onthou hy's in die kamer langs aan. So ek hoop nie hy het my gehoor nie. Ons herdenk die feit dat die Here Jesus die grootste oorwinning behaal het. Hy het oorwin. En weet jy wat het hy oorwin? Die grootste vyand. Daar's nie iets verskrikliker in hierdie wêreld as die dood nie. Die dood is die verskriklikste ding wat ooit in 'n familie, wat ooit in mense lewe kan kom. Daar's net een ding wat baie naby aan die dood kom. Weet jy wat's dit? Om te lewe sonder 'n doel. Dis die naaste wat jy daaraan kom. Maar die Here Jesus het die dood verslaan, het die angel uit die dood gehaal. Natuurlik is daar nog dood, maar die angel is uit. Hy het die grootste vyand, sê 1 Korintiërs 15, verslaan en hy het oorwinnaar geword. En net daarna sê die Here vir ons, daarom gaan al sy kinders ook oorwinnaars wees. En ek wens die Here dit nooit gesê nie. Want dit beteken dat die Here gaan met al die situasies wat in my en jou lewe kom, wil God hê jy moet oorwinnaar wees, reg? Daar's nie 'n situasie wat God nie van jou gaan verwag om oorwinnaar te wees nie. Jy moet dit wen. En daarom het die Here met jou met my 'n verbond gemaak. 'n Bloedverbond. Hy het met Abraham gesluit en die nageslag is ingesluit, daarom kom dit by jou en by my uit, as daar van vriende is wat hier sit, wat nie die boodskappe gehoor het oor die bloedverbond nie, terwille van daardie geweldige kennis, kry asseblief 2 CD's. Dit gaan vir jou leer, in watter verbond jy met God staan. Abraham en God het 'n verbond gehad, die Here het letterlik vir hom gesê, Abraham, ek gee jou my kleed, trek jou kleed uit, ek vat jou kleed, jy vat my kleed. Ek kom staan in jou plek, jy kom staan in my plek. Ek maak al my skatte vir jou oop. Van nou af is alles wat myne is, joune. En alles wat joune is, is nou myne. En toe ruil hulle swaarde om. Wat beteken dit? Die Here vat Abraham se swaard. En God sê vir hom, Abraham, jy veg nie meer vir jouself nie, ek het jou swaard. Nou vat ek dit, en ek veg vir jou. En ons het die tyd gehad om te praat oor die laaste ene, en dit is, jou veg jy vir die Here. Al soveel oor die verbond, vriende, wat een mens moet leer, dis ongelooflike dieptes. En van daar af moes Abraham leer om in 'n verbondsverhouding met God te bly staan. Here, al die skatte is vir my oop, nou seën u my. Nou doen u vir my, nou help u vir my. Here, nou staan ek aan u kant. U veg vir my. En toe die nageslag kom, toe moes hulle leer om in 'n verbondsverhouding met God te staan. Ons het vir gesê, Israel moes dit leer toe hulle in die woestyn intrek. Ons het 'n verbond met God. Hy sal vir ons voorsien. Hy sal vir ons sorg. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Dis wat die ou verbond beloof het. En hulle moes leer om in 'n verbondsverhouding te leef. En toe kom hulle by Kanaan uit. En wat kry hulle by Kanaan? Reuse. En nou is daar 'n bloedverbond tussen hulle en God. Die Here sê, Israel, ek veg vir jou. Jy hoef nie te bekommerd nie. En hulle staan voor daai reuse en wat sê hulle? Ons sal hulle nooit kan wen nie. Daar's nie 'n kans nie. Ons sal verloor. Hulle sal ons uitwis. En hulle draai daarom in ongeloof teenoor God wat gesê het, ek sluit 'n verbond met jou. Ek sal dit wen. En hulle is 40 jaar in die woestyn in, omdat hulle die reuse nie wou verslaan nie. 40 jaar mis hulle God se oorvloed en volheid, want hulle sien die kans vir daai reuse nie, en hulle kan God nie vertrou vir 'n verbond wat hulle met hom het nie. Kom jy agter waarheen gaan die boodskap? Jy sien, ek en jy het 'n praktiese lewe waarin ons teruggaan. Die groot probleem is, ons gaan terug huis toe, reg? na dieselfde ou mislike situasie waarin jy voorheen was. Dieselfde stryd gaan nog steeds vir jou wag, dit het nie verdwyn nie. Dieselfde dinge wat vir jou te veel was, gaan jy na toe terug. En raai wat? Nou dat jy geleer het, jy staan in 'n verbond met God, gaan God van jou verwag om het te wen. Om daar die reuse wat jy voor te staan gaan kom, te wen. En die Here wil jou leer, hy het jou geleer. Jy staan in 'n verbond met my. Nou wil hy jou 'n verbondslewe leer. En daarom wil ek prakties met u praat. Ek gaan nie veel inligting probeer deurgee nie. Ek gaan vir u prakties met jou praat oor jou lewe, want jy sal situasies daar buitekant moet gaan wen. Israel moes leer om God te vertrou. En hulle het gefaal. Ek wys vir u na een jong man. Net noem die toetse wat hulle gekry het, hulle het gefaal. Daar was een man wat geweet het om op te tree op grond van die verbond met God. Sy naam was Dawid. Jy weet hoe hy voor Goliat te staan kom. Die gehoor wat sê Dawid, hy sê die volgende woorde, sal hierdie onbesnedene God so uitdaag? Wat sê hy? Besnijdenis is die teken van die verbond. Hy sê, hierdie reus het geen verbond met God nie. Maar ek het 'n verbond met God, die Here het my swaard gevat. Maak nie saak wat ek veg nie. God sal vir my veg en daarom kan ek nie verloor nie. Hy tree op grond van die verbond wat tussen hom en God bestaan. En daar is 'n tweede ding wat hy doen. Toe hy by die gevegsterrein kom, toe sê die Bybel, toe hardloop hy na die gevegsterrein, en hy hardloop vir Goliat tegemoet. Dis baie interessant, dis taktiek, vriende. Kyk, hoe langer jy na die reus kyk, hoe groter word hy. En hoe nader jy kom, hoe groter word jy. En jy word al banger en al banger. Toe hy daar op die gevegsterrein kom, wat doen hy? Kyk, nog voor hy kon bang word, toe slinger hy al. Dis taktiek. As jy te lank na jou probleme gaan kyk, raai wat gaan jy doen? Julle word al groter en jy al banger. Gebruik bietjie Dawid se taktiek. Gaan staan voor jou probleem en voor jy gesien hoe groot hy is, sê jy, jy gaan val. Jy sal dit nie maak nie. Jy is oorwin. Jy is onderdeur. En ek is bo. Hoekom? Daar staan 'n verbond tussen my en God. En die Here het my swaard. Hy veg vir my. En ek wen. Dawid se lewe is my baie interessant, vriende. Reg deur jou lewe gaan jy met reëse te doen kry. Ek glo in my hart, elke kind van die Here, ons kom met reëse te doen. Wat is 'n reus? Iets groter is wat jy is. Dis 'n reus. En jy gaan dikwels in jou lewe met reëse te doen kry wat jy moet wen. Dawid het al as 'n klein seentjie met reëse te doen gekry. Hy was al klein seentjie tussen 8 en 10 jaar toe kom daar 'n leeu op die trop vee af. En hy is 'n klein seentjie van 10 jaar oud moet 'n leeu gaan doodmaak. Hy was klaars klaar met dit so tussen 10 en 13 jaar, toe storm 'n beer af. Kan jy sien die reuse word groter? En hy verslaan die beer. Hy was so tussen 16 en 18 jaar oud, toe verslaan hy vir Goliat. Want hy het geweet, ek kan God vertrou. Daarna was dit die demoon wat in sy skoonpa was. Dis nou vir Saul. Daarna was dit Michael, sy vrou. Daarna die alleenheid en die wegvlug en die aanvalle teen hom. Later die sonde van Batsheba, wat 'n reus was in sy lewe, wat hy moes wen, verslaan. Absalom, my seun, Absalom daarna. Die een reus na die ander. Sien u wat was in sy lewe? En elke keer, jy is kaars klaar met die een reus, hulle het die volgende een weer voor. Nog een om te wen. Een van die grootste onderwerpe in die Bybel is reuse. Dinge wat jy moet gaan wen in die naam van die Here Jesus, wat groter is as jy, groter krag het as jy. Maar as daar 'n verbond tussen jou en God, hy gaan verloor. God maak jou 'n wenner. En Dawid kon vir Goliat verslaan, die onbesnedene. Ek wil met u so 'n bietjie praat oor Dawid se ervarings. En iets baie interessant wat die woord van die Here vir ons sê, Goliat se familie. 2 Samuel 21. Ek praat met u oor 4 reuse wat Dawid en sy manskappe moes verslaan. Weet u dat Goliat het nog ander 4 familielede gehad? Die Bybel verduidelik dit vir ons. Hy sê in 2 Samuel 21 vers 20, daar was hulle is almal reuse uit die afstammelinge van die Refahite. In Hebreeus, hy was die seun van Rafa. Daar was 'n oupa gewees met die naam van Rafa. En hy was die een wat al die reuse geproduseer het. Al die reuse het gekom van oupa Rafa af. Hy was die groot oupa. En daar was 'n hele familie reuse. Elke maal as die Filistyne in geveg gekom het teen Israel, dan gaan veg hulle in die dal van Refaim. Wat's dit? In die dal van die reuse. Elke keer as hulle kom veg met Israel, wat doen hulle? Hulle bring nog 'n reus saam. Wat doen die duiwel as hy teen jou kom veg? Hy bring nog 'n reus saam. Die vorige een is dood, hier kom nog een. En elke keer kom jy voor reuse te staan. Dis hoe Satan sy aanvalle maak, dinge wat te groot lyk vir jou. Hierdie ding sal ek nie kan wen nie. Hierdie ding is so groot. Hoe gaan ek hierdie reus wen? Maar daar's 'n verbond tussen my en God. 'n Bloedverbond. God sal vir my veg en hierdie reus sal in Jesus naam val. Hoor jy die boodskap? Daar's een ding wat u nooit in jou lewe moet voorbegeer of in gaan staan nie, dis 'n gemaksone. 'n Gemaksone beteken ek sit nou lekker agteroor. Nou het ek gearriveer. My geestelike lewe is nou wonderlik. Nou het ek gewen en nou rus ek. God soek jou nie in 'n gemaksone nie. God bring stryd oor jou lewe. Moenie huil oor die stryd nie. As jy in die stryd het nie, sal jy nooit wen nie. Baie keer sê ek vir die Here, Here, wat van al die stryd in my lewe? Dan sê die Here vir my, ek dog jy wou vorder. Ek het gedog jy vra vir my om geestelik hoër te gaan. Hoe dink jy gaan jy daar uitkom? Probleme en stryd. Dis die enigste manier hoe jy groei. Die enigste manier hoe jy oorwinnaar word, is deur stryd. So God gaan vir jou, hoe meer jy begeer in die geestelike lewe, hoe meer stryd gaan jy hê, want dis waar die oorwinnings vandaan kom. Kom ons staan 'n bietjie stil by die verskillende reuse. En dan sien u watter reuse is daar om te verslaan in 'n mens se lewe. In 2 Samuel 21, die eerste reus wat ons lees, familie natuurlik van Goliat, was Jesbi-benob. Jesbi-benob. Dis die reus wat Dawid heeltemal uitgeput het. Hierdie reus het hom amper verslaan. Vers 17 sê het soveel so dat sy manskappe gesê het, jy mag nie weer gaan veg nie, want hierdie reus het jou amper doodgemaak. Hierdie reus het ook 'n nuwe swaard gehad. Nêrens lees ons dat Goliat het amper vir Dawid doodgemaak nie. Maar Jesbi-benob het hom amper doodgemaak. Wat se reus is dit? Wat baie kinders van die Here amper doodmaak. Wat hulle uitput, dat daar niks van hulle oorbly nie. Al hulle krag is weg. Hy maak jou so moeg. Ek wil hê jy moet nou na jou eie lewe kyk. Daar mag 'n reus wees in jou lewe, wat deur tyd lank al met jou veg, en hy maak jou al so moeg, dat jy nie meer moed het nie, nie meer hoop het nie. En weet wat is 'n interessante ding van 'n reus? Jy sien hom raak. Jy weet as daar 'n ding is waarmee jy sukkel en waarmee jy stry. En daai ding het so groot geword in jou lewe, hy's 'n reus. Jy weet daarvan. Daardie reus waarmee jy altyd moet veg en teen moet stry, teen moet beklei. En nou sê vers 16 vir ons iets baie interessant. Die gewig van sy spies was 300 sikkels koper. Nou kom ons leer gou vir u iets. As ons in 1 Samuel 17 vers 7 lees hoe Goliat gelyk het, sy spies was 600 sikkels. Kan jy gou somme maak? 600 sikkels en Jesby Benobsin was 300 sikkels, wat beteken dit? Mis die helfte so groot. Met ander woorde, hy was nie 'n groot reus nie, hy was 'n klein reusie. Het jy al ooit gehoor van 'n klein reusie? Bybel is 'n baie interessante boek, vriende. Hy praat van klein reusies. Hy was nie so groot soos Goliat nie. Goliat se wapenrusting alleen het 350 kilogram geweeg. Dis net sy wapenrusting. Hy was massief. Hy was verskriklik groot. Jesby Benob was nie so groot nie. Hy was die helfte so groot. Goliat val met een klip. Maar Jesby Benob maak amper vir Dawid dood. Die grootste reus in jou lewe wat jou amper verslaan, mag dalk nie die grootste probleem wees in jou lewe nie. Mag jy dalk nie die grootste sonde wees in jou lewe nie. Dit mag dalk 'n klein dingetjie wees wat iewers ingeslyp het en daai ding veg jy mee dag en nag. Die Here ken my hart. Ek is iemand wat wil openbaar, ek wil my dit wat ek in my lewe ervaar met u deel. Weet jy hoekom? Baie van julle sit hier en jy bring nooit uit die goed wat in jou lewe is nie. Jy dink almal moet dit inhou. Ons sit almal hierso en ons het nie meer probleme nie. Daarom bring ek vir u dit uit wat in my lewe was. Ek moes jare lank veg teen een ding voor ek hom kon wen. Jare en jare en jare. En hy het my moeg gemaak. Ek het op tye gekom wat ek geen hoop gehad het om hierdie ding te wen nie. Het voor die Here gestaan en gesê, Here, daar's nie hoop nie. Ek het nie meer moed vir hom nie. Miskien dink jy, jy oorwin vrese in een dag. Jy gaan dit nie reg kry nie. Sommige reëse moet jy veg en aanhou veg en aanhou veg, maar jy gaan staan en sê, jy sal val. En die Here veg saam met my. Ek wil tog een ding noem wat ek dink baie kinders van die Here se groot reus is. Klein reusie, verskoon tog. Wat hulle heeltemal kragteloos maak. En dis biddeloosheid. Sukkel jy met biddeloosheid? Jy weet al baie lank God praat met jou daaroor. Maar jy bid nie. Jou tyd laat net nie toe dat jy stil word nie. Die tyd wat jy saam met God spandeer is eindelik so min dat jy dit skaars kan noem. En lank al praat God met jou oor die feit dat jy nie werklik bid nie. Weet wat doen dit? Maak jou kragteloos in jou geestelike lewe. Jy's verslaan. Jy het geestelik nie krag nie. Jy hoor van alles wat die Here vir jou kan doen, maar jy kom nooit daarby uit nie, want jy bid nie.